Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda haýwanlary goraýjylaryň köçelerdäki itleriň we pişikleriň gynalyp tutulmagyna we öldürilmegine nägilelik bildirip, prezident Serdar Berdimuhammedow ýadan arzalaryna şäher häkimliginiň jemaat hojalygy müdirligi jogap berdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 16-njy noýabrda maglumat berdiler.
Jemaat hojalygy müdirligi ýadan arzalaryna da seredip, Aşgabat şäher arasylaryz awadanlaşdyrys birlesiginiň garamagyndaky etrap arasyçylyk müdürlüklerinin isgärleri tarapyndan ýykmanda eýetip itpisikleri jebir çekdirmän talaba laýyk tutulmagy barada ýygyderli zerur işleriň geçirilmegi boýunça görkezme berilendigini size habar berýär.
Diýilip arda berilen jogapda bellenilýär. Şeýle de onda bu çäreleriň Aşgabat şäheriniň arasaçlygyny, awadançylygyny, sanitariýa epidemiologiýa taýdan hemde haýwanlardan geçýän ýokunç keselleriň öňüni almak maksadyndan ugur alýandygy aýdylýar. Jemaat hojalygy müdirligi bu çäreleriň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasarynyň 2020-nji ýylyň 15-nji aprelindäki DŞ-02 belgili buyrugy bilen tasdiklanan Türkmenistanda itleriň we pişikleriň saklanmağı hem de eyesiz ıykmanda itlerin ve pişiklerin yayramağının önünü almağın düzgünlerinin talaplarına esaslan yandığını hem belli yer. Hayvanları koruyucuların bir neçesinin anonim şertte haberçimize gurrun vermeğine göre müdürlüğün işgarları olara ağdalayan buyruğun ve düzgünlerin resmi nusosunu görközmekten yüze ürdüler. Olar arda berilen cevap bilen bağlı da bir neçe düşünüksüz yağdayların bardığına diyarlar.
Hayvanları koruyucular ardalarını 3. avgusta yadan bolsalar da, onda 9. avgusta yadan ardağınıza cogap değiller. Bundan başka da arda hiçbir resminin kolu koyulmandır. Hayvanları koruyucuların bu vavattaki soruqlarını hiç kim cogap düşündürüş beremedi.
Dip hayvanları gorap çıkış edýän aktivistleriň biri aýtdy. Azatlyk bu hat we ýokarda aýdylanlar barada jemaat hojalygy müdirliginden kommentary almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 16-njy noýabrda telefon arkaly eden synanyşlary oňy netije bermedi. Azatlyk aktivistleriň prezidentiň adyna ýollanan bu arzalar barada oktýabryň başynda hem habar beripdi. Şonda köpçülikleýin hatlarynda raýatlar hayvanları tutýan gullukların aýry-aýry işgärleriniň adyny tutmak bilen zalimlik hadisalar barada xabar berdiler. Türkmenistanda itlerin ve pişiklerin köpçülüklüğün tutulmağı, rayetlerin ve çağaların gözünün önünde urulup qiynalmağı ve yok edilmeği indi 6 yıldan qorak vaqt veri devam ediyer. Hakimiyetler bu çarelerini vaqtal vaqtal güçlendir yerler. Adatlığın habarçıları ve hayvanları qorap çıkış ediyen aktivistler bu yağdaylar barada iyidigderli xabar beriyerler. Yurdun hakimiyetleri hayvanlara karşı rehimsizlik vaka barada resmi düşündürüş bermeýärler. Şeýle de raýatlaryň köpçülüklüğün yüzlenmeleri hem köplenç jogapsyz galýar. Bu habarlaryň arasında häkimetler yurtda alıbay itlerinin kultunu güýçlendirýärler. Soňky ýyllarda yurtda hormatly itşinas ve at gadanan itşinas atlary. Şeýle de ýylyň edermen alıbay medaly döredildi ve türkmen alıbay itlerinin bayramy esaslandyryldy. Geçen ýylyň iýulunda yurtda itlere rehimsizligi gadan edýän itleri köpeltmek ve kinologiki işler barada kanun hem kavul edildi. Aktivistler yurtta idelsiz hayvanları yok etmek çarelerinin devam ediyen vaktinde kavul edilen bu kanunu gözvayotçuluk adlandırdılar.